9. vakarā ziņas vieglajā valodā, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Spēcīgais pērkona negaiss šodien atstāja bez elektrības 9000 sadales tīkla klientu Latvijas vidienē. Visvairāk cilvēku bez elektrības palika Ķekavā, Ādažos, Ropažos, Salaspilī un Olainē. Negaiss uz vadiem sagāza kokus un to zarus, kā arī līnijas, vadus un stabus arī sabojāja. Zibens. Spēcīgais lietus šodien apludināja ielas vairākās Latvijas pilsētās, pamatīgi plūdi bija gan Rīgā, gan Jelgavā, gan arī citur. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par traģisko ugunsgrēku šodien Rīgā, tajā gāja bojā divi bērni. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un līdzšinējais premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības izteica līdzjūtību bojā gājušo bērnu tuviniekiem. Valdības koalīciju varētu veidot bez progresīvajiem un nacionālās apvienības. Tādu mājiem šodien intervijā vietnes Delfi raidījumā, kāpēc deva ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa. Siliņa domā, ka plašākā koalīcijā būs vieglāk strādāt. Ārzemēs. ASV atļāva piegādāt Ukrainai kaujas lidmašīnas F-16. To darīs Dānija un Nīderlande. Pirms tam gan aptuveni gadu veiks Ukraiņu pilotu apmācību, lidmašīnas Ukraina saņems tikai nākamajā gadā. Rumānija par savu teritoriju palīdzēs Ukrainai izvest graudus uz citām valstīm. Rumānijas premjerministrs Marčels Čolaku paziņoja, ka Bukareste visiem spēkiem veicinās Ukrainas graudu tranzītu caur savas valsts teritoriju. Ziemeļkipras spēki šodien uzbruka ANO mieru uzturētājiem, kad tie mēģināja apturēt ceļa būvniecību buferzonā, kas sadala Kipru. Incidents notika ANO kontrolētajā buferzonā netālu no Larnakas. Ziemeļkipras policisti un militāri personas civilajās drēbēs esot iesituši vienam mieru uzturētājam un uzbrukuši vēl 200 citu. Rāznas ezerā savairojušās zaļaļģes. Tās nav toksiskas un neapdraud cilvēku veselību. Pašlaik Rāznas ezerā ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts. Savukārt par karjeras noslēgšanu šodien paziņoja bobsleja pilots Oskars Ķibermanis. Viņš 3 reizes piedalījās olimpiskajās spēlēs un 2 reizes arī ir kļuvis par Eiropas čempionu. Bet par karjeras beigām viņam nācās paziņot, jo viņam pasliktinājās veselība. Proti, Oskaram Ķibermanim sāpēja ceļgals un arī gūžas. Savukārt par citiem notikumiem. Tātad negaisa ietekmē, kā jau minēju, elektroapgāde traucēta daudzviet Latvijā arī aplūdušas ielas, savukārt Rīgā vairākos maršrutos tieši stipro lietavu dēļ šovakar apstājusies sabiedriskā transporta kustība un daudzviet tā ir ļoti apgrūtināta. Tā informē SIA Rīgas satiksmi pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane. Pat laban ir apstājusies 7. Tramvaja kustība. Salaspils un Slāvu ielas krustojumā nolūzis koks un šajā vietā apstājusies sabiedriskā transporta kustība centra virzienā. Savukārt vēl arī ziņu izskaņā par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd pūš dienvidaustrumu vējš, aptuveni 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21 grāds, bet atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 85%. Tas par laikapstākļiem un jaunumiem gan Latvijā, gan pasaulē ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Mārtiņš Kļavinieks.